Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας και πάλι έχουμε το σεβαστό γέροντα της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, τον πατέρα Ιωσήφ. Σας είναι γνωστός άλλωστε και από άλλες προηγούμενες εκπομπές, με τον οποίο σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Είναι το θέμα της αγάπης. Πάτερ Ιωσήφ, ευλόγησον, για να χρησιμοποιήσουμε και τα αγιορείτικα τυπικά. Θα θέλαμε σήμερα να σας κουράσουμε λίγο για να μας πείτε για αυτό το μεγάλο πρόβλημα και για το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, για το θέμα της αγάπης. Όλοι μας θέλουμε να μας αγαπούν και αν πιστέψουμε ότι δεν μας αγαπούν, η ζωή μας δεν έχει νόημα. Εσείς, Πάτερ Ιωσήφ, τι γνώμη έχετε? Σήμερα υπάρχει η αγάπη στον κόσμο? Οι άνθρωποι διψούν για την αγάπη, θέλουν την αγάπη? Κυριαρχεί η αγάπη στον κόσμο αυτόν σήμερα ή έχει αντικατασταθεί από κάτι άλλο υποκατάστατο της αγάπης?
Γέροντα, αυτό που είπατε είναι πραγματικά το συγκλονιστικότερο γεγονός. Διότι η αγάπη είναι υπόσταση στη ζωή. Η αγάπη δεν είναι συναίσθημα όπως τα υπόλοιπα. Η αγάπη είναι θεία ενέργεια. Είναι θεία απόρρεια, όπως είναι η ευωδία που προκύπτει από τον μύρον, έτσι είναι και η αγάπη η δική μας του περιγείου κόσμου, που είναι απόρρεια της θείας μεγάλης αγάπης. Ο Θεός δεν έχει αγάπη περιστασιακή, όπως τα χτίσματα. Ο Θεός είναι αυτούς ως αυτοαγάπη. Λοιπόν, η αγάπη που υπάρχει μέσω των χτισμάτων και ειδικά του ανθρώπου είναι απόρρεια από την μεγάλη αγάπη και κατεβαίνει. Άρα αυτή η αγάπη δεν είναι συναίσθημα, ούτε τρόπος που το μεταχειριζόμεθα για να μας μεταβάλει την επιτυχία του στόχου και του σκοπού μας. Είναι ένα απαραίτητο ζωτικών στοιχείων που ολοκληρώνει την προσωπικότητα. Εάν η αγάπη απουσιάζει, δεν μπορεί να θεωρηθεί ο άνθρωπος ότι έχει προσωπικότητα αυτήν που του ανήκει ως κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Άρα λοιπόν η αγάπη, επανέρχομαι και πάλι, δεν είναι κάποιο στοιχείο όπως είναι τα διάφορα συναισθήματα τα οποία καλλιεργεί ο άνθρωπος ανάλογα με την περίσταση, με την όρεξη, με την ανάγκη. Η αγάπη δεν είναι τέτοιο. Η αγάπη είναι το απόλυτο στοιχείο της ζωής, της οντότητος. Και επομένως η αγάπη είναι απαραίτητο στοιχείο, εάν θέλουμε να υπάρξει και στην προσωπικότητα μας ισορροπία, αλλά και στην κοινωνία των σχέσεων. Εάν υπάρχει αγάπη, τότε όλα ισορροπούν. Εάν η αγάπη καταργηθεί, δεν μπορεί να σταθεί τίποτε. Διότι ο άνθρωπος ως πρόσωπο και ως κοινωνία, όπως κατασκευάστη, ο τρόπος και της προσωπικότητος, αλλά και της κοινωνικής δραστηριότητος και επιτυχίας, το εργαλείο που τα κάνει όλα αυτά, είναι η αγάπη. Άρα η αγάπη είναι το κυριότερο στοιχείο της υπάρξεως των όντων, ειδικά των λογικών. Επομένως δεν τίθεται θέμα για την αγάπη για σχόλια, μόνο γιατί στην κατάσταση που βρισκόμαστε χρειάζονται κλάματα για να αποκλάψουμε την αθλειότητα που φτάσαμε, που αποσύραμε, παραμερίσαμε από τη μέση μας την έννοια της αγάπης, και αυτή είναι η δυστυχία σήμερα που κατέχει αυτή την ανομαλία της κοινωνίας, που οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι θέλουν και τι κάνουν και είναι έτοιμοι για εκδικήσεις, για πολέμους, για αρπαγές, για αλλαγές ιστοριών και καθεστώτων και γενικά. Όλα αυτά πηγάζουν από την έλλειψη της αγάπης. Για να περιγράψουμε την αγάπη, γέροντα, είναι πολύ δύσκολο, διότι όταν μιλούμε περί αγάπης και περί ταπεινώσεως, είναι σαν να μιλούμε περί Θεού. Και τώρα, αν μπορέσει κανείς να περιγράψει τον Θεό, θα μπορέσουμε κι εμείς να περιγράψουμε ειδικά την αγάπη. Αλλά από μέρους λέμε ότι πραγματικά η αγάπη είναι το στοιχείο της οντότητος της ζωής, ειδικά των λογικών όντων. Σήμερα ακριβώς είναι τούτο το οποίο λείπει και φτάσαμε σε αυτή την ελεηνότητα στον παγκόσμιο στίβο που βλέπετε από τα γεγονότα είναι καταφανές πλέον ότι δεν έχει υπάρξει, δεν υπάρχει πλέον ισορροπία. Ως προς το πρόσωπο υπάρχει η απόγνωση, η αποθάρρυνση και το χάος. Ως προς το σύνολο υπάρχει η εκμετάλλευση, η αγρία εκμετάλλευση και η εκδίκηση. Όλα τούτα είναι ακριβώς προϊόντα της απουσίας της αγάπης. Επομένως, δεν γυρνάτε συζήτηση τώρα γι' αυτό. Εκείνο που επιβάλλεται τώρα είναι να πείσουμε αυτούς που μπορούν να καταλάβουν ότι αν θέλουν να επιτύχουμε και την όποσουν αρμονική κοινωνική μας ζωή, αλλά και το ύψιστο, την προσωπική μας ενότητα με τον Θεό, την σχέση μας και τον απόλυτο σκοπό του προορισμού μας, τη σωτηρία μας. Το μόνο στοιχείο που μας χρειάζεται απαραίτητος είναι η αγάπη. Επομένως πρέπει να σπουδάσουμε όλοι να καταλάβουμε ότι η αγάπη δεν είναι κάτι εξωτερικό πράγμα και θελικό που να μαζευτεί. Η αγάπη είναι φυσικό φαινόμενο, είναι το στοιχείο που επικρατεί η ζωή και η ύπαρξη. Διότι αν ο άνθρωπος είναι κάτι εικόνα και ομοίωση Θεού, ο Θεός στην οντότητα του είναι παναγάπη. Εάν ο άνθρωπος λοιπόν είναι, πώς να σας πω, είναι το απάβγασμα, το αντίτυπο του προτύπου. Δεν υπάρχει άλλο στοιχείο που να μας κάνει να σταθούμε τέτοιους και να παραμείνουμε άνευ της αγάπης. Γι' αυτό όλη η προσπάθειά μας πρέπει να σταθεί σε αυτό. Εκεί που υπάρχει η αγάπη, πρώτα-πρώτα, αισθάνεται η προσωπικότητα της ανακαιρεότητά της. Γιατί εκεί που υπάρχει αγάπη, αμέσως αισθάνεται γαλήνη και ειρήνη ο άνθρωπος. Διότι δεν απουσιάζει από την αγάπη τίποτε. Όταν λείψει η αγάπη, τότε γεννάται ο φόβος και ο κίνδυνος. Διότι η αγάπη ως βάση της προσωπικότητας, ως βάση της πραγματικής οντότητός μας, ως κατοικώνα και ομοίωση Θεού, όλα αυτά τα πηγάζει και τα κρατάει η αγάπη. Δεν γίνεται αλλιώς. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, πρώτα απ' όλα υπάρχει ειρήνη σε εμάς τους ίδιους. Μετά αρχίζει η ισορροπία της σχέσεως και επαφής μας με τους λοιπούς, τους εγκύτερα και τους απότερα. Διότι όλοι τούτοι όταν βλέπουν την αγάπη, ότι δεν υπάρχει ιδιοτέλεια και σκοπιμότης, αλλά υπάρχει ετοιμότης αυτοθυσίας υπέρ του συμφέροντός των, για την παρηγοριά τους, για το στηριγμό τους, τότε ακριβώς αρχίζει η ισορροπία. Γι' αυτό και διαταζόμεθα από τη Γραφή, πάντα ημών εν αγάπη γενέστο. Λοιπόν, αγαπάτε αλλήλους. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, περιφέρεστε αλλήλεις εν σπλάχνης Χριστού. Και μέχρι στο σημείο που μας προκαλεί και κάτι που θεωρείται πρόκλησης. Διότι εμείς λέμε τώρα πώς μας επιβάλλεται να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Αφού αυτοί είναι επικίνδυνοι για μας. Αφού έχουμε αποδείξει ότι επιβουλεύουν συνεχώς την ύπαρξή μας, το συμφέρον μας. Αν μπορέσουν θα το κάνουν. Εσείς μας διατάζετε να τους αγαπούμε. Είναι αυτή η αιτία. Εάν τους αγαπάτε, τότε θα φύγει από πάνω τους η πλάνη αυτή που έχουν. Είναι γιατί τους έφυγε η αγάπη, σκέφτονται τώρα διεφθαρμένα και πεπλανημένα, γι' αυτό και γίνονται τέτοιοι. Εάν δουν πάνω σας την απόρρεια της αγάπης και τη γευτούν όπως ζουν έμπρακτα από εσάς, τότε και αυτοί γυρίζουν πίσω από την κακό υπολογισμό που έκαμε και αρχίσουν πλέον να μιλούν στο θέμα της αλληλεγγύης και όχι της εκδικήσεως και της απαγής. Άρα η αγάπη είναι ένα στοιχείο που δεν χωράει σε σύνδεση. Είναι απαραίτητο στοιχείο για να υπάρξει ισορροπία και στο πρόσωπο και στα εντός και τα εκτός και τα πέριξ. Μόνο η αγάπη θα τα κάνει. Γι' αυτό, επειδή είπα, η αγάπη δεν είναι κάποιον εργαλείο, κάποιο στοιχείο συμπεριφοράς. Είναι το κέντρο της προσωπικότητας.
Μάλιστα. Εάν θέσουμε το ερώτημα «Τι είναι ο Θεός», θα πάρουμε την απάντηση από τον μαθητή της αγάπης, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που εμπεριέχεται στις επιστολές της αγάπης ότι ο Θεός αγάπη εστίν. Εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, οι έχοντες σχέση και επικοινωνία με το Θεό της αγάπης δεν μπορούν να είναι παιδιά του Θεού εάν δεν έχουν αγάπη. Και όπως πολύ σωστά είπατε, ο Θεός δεν περιγράφεται, αλλά έχουμε τα γνωρίσματα, τα ουσιώδη γνωρίσματα του Θεού, Μεταξύ των άλλων είναι και η αγάπη. Ο Θεός είναι ο Θεός της αγάπης. Αγαπάει τα πλάσματά Του. Και αυτό το βλέπουμε και το διαπιστώνουμε όλοι μας στην καθημερινή ζωή. Γιατί ζούμε μέσα στην αγάπη, στη στοργή και ζούμε όλοι μας μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Και εφόσον αποδεχόμεθα το Θεό της αγάπης, ο Θεός γεμίζει τις καρδιές μας από ευλογίες. Όμως, γέροντα, αυτή η θεϊκή αγάπη που αποκορυφώνεται στην κορυφή του Γολγοθά, όπου ο μονογενής Υιός του Θεού θυσιάζεται, μας δίνει ένα μήνυμα. Αγάπη ίσον θυσία. Γιατί ο εσταυρωμένος είναι η έμπρακτος αγάπη του Θεού που θυσιάζεται για να σώσει τον άνθρωπο, να καταλύσει το κράτος της αμαρτίας και να χαρίσει την αιωνιότητα στο πλάσμα του. Αυτό σήμερα είναι νόμισμα ξεπερασμένο, αχριστεμένο, αχρίαστο ή γίνεται άνθρωπος, ανταποκρίνεται σε αυτό το γεγονός ότι ο Θεός μας αγαπά. Και αν οι άνθρωποι δεν μας αγαπούν, μας αγαπάει ο Θεός.
Γέροντα, κοίταξε, η πρώτη ιδιότητα της αγάπης που περιγράφεται είναι η αγάπη, η πραγματική αγάπη, ου ζητείται αυτής. Ένα στοιχείο. Το δεύτερο, ου λογίζεται το κακό. Μετά, ου κασχημονεί, ου φυσιούται. Όλα τούτα ακριβώς αποδεικνύουν την αγάπη, ότι σαν ιδιότητα και σαν λειτουργία η αγάπη είναι συνεχής αυτοθυσία που θέλει να κάνει όλους να είναι καλά, να είναι ευτυχείς και να συμπληρώνει τις λειψάδες τους με τη δική της τη θυσία. Αλλά αν εξετάσουμε πάρα πίσω να βρούμε την αρχή, πάσα κίνηση του Θείου είναι, έχει γίνει μέσω της αγάπης. Διότι όταν ο Θεός αποφάσισε να δημιουργήσει όντα, το ελαττήριο της κινήσεως του ήταν η αγάπη του. Διότι όλα τα όντα κατασκευασμένα από τον Θεό δεν του προσφέρουν τίποτε. Δεν παίρνει τίποτε ο Θεός από αυτά. Αλλά κινούμενος από την αγάπη του, αποφασίζει να δημιουργήσει όντα, να τους μεταδίδει συνεχώς από τη δική του την αγάπη. Αυτός είναι ο τρόπος που ευρίσκεται ο Θεός με τα όντα, παρόλο που δεν παρέμειναν όπως τα έβαλε στην τροχιά, αυθαδίασαν, εδραπέτευσαν και απέτυχαν. Πάλι δεν μεταβάλλεται η παναγάπη του, διότι είναι αληθινή αγάπη και συνεχίζει την επαφή και με τα ανθιστάμενα στοιχεία απέναντι της θελήσεως του, της αντωνής του, συνεχίζει πάλι με τον ίδιο τρόπο της αγάπης. Και ακριβώς αυτό είναι. Όταν δούμε όλοι τα πάντα τώρα που συνίστανται και λειτουργούν, λειτουργούν από την ανιδιοτέλεια, από την προσφορά που έχει ο Θεός αγάπη προς τα όντα του. Και το κορύφωμα είναι τούτο, οπότε ουδέ του ιδίου ιού εφύσατο. Όταν τα όντα αυτά, τα οποία δραπέτευσαν εκουσίως, στην πραγματικότητα η αποστασία του Αδάμ, βέβαια και των δαιμόνων, δεν ήταν ότι έκαναν απλήν παρακοή. Ήταν αυθάδια κατά του Θεού προσώπου. Όταν δέχεται ο άνθρωπος, ο οποίος έχει αίσθηση της παναγάπης του Πατέρα του, του Θεού, που κολυμπάει μες στην αγκαλιά του, όταν δέχεται προσβολή από αντικείμενη δύναμη και του λέει ότι δεν είναι αυτός ο Θεός που σας είπε, σας ζηλεύει, μην τον ακούτε. Και πιστεύει ο άνθρωπος. Προδίδει την αγάπη του Πατέρα του, την οποία εχόρτασε που κολυμπούσε μες στην αγκαλιά του. Προδίδει την πατρική αγάπη και γυρίζει πίσω αντίθετα, να γίνει πολέμιος. Και δεν μπόρεσε να νικήσει την αγάπη του Θεού και μετά από την ολοκληρωμένη αυτήν αυθάδια και αποστασία έρχεται πάλι ο Θεός με προσωπική αυτοθεσία μέσω της αγάπης του να επαναφέρει το πλανηθέν στην ισορροπία. Πώς να περιγραφεί λοιπόν αυτό το πράγμα? Είναι απερίγραπτο. Δεν τα πάντα.
Ναι. Μία από τις 10 εντολές του Θεού μας παραγγέλει να αγαπούμε τον Θεό με όλη τη δύναμη.
Εξ ολοκλήρου.
Με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, με όλη τη διάνοιά μας, με όλη την καρδιά μας, με όλο το είναι μας, με όλη την ύπαρξή μας. Και αγάπη στον Θεό και αγάπη στον πλησίον. Διαπιστώνεται σήμερα ότι ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε αυτήν την εντολή του Θεού?
Όχι, Γέροντα, ακριβώς επλανέθηκε από τον διάβολο, ο οποίος διάβολος ως πηγή του κακού, του μίσους, της έφθρας και του θανάτου, τα προϊόντα του προβάλλει και κατόρθωσε να πείσει τον άνθρωπο εις την προσωπική ή τροποντινά αυτοτέλεια και έτσι τον έβγαλε από την περιθέα της αγάπης, παραδίδοντας τον ότι μόνο με το χέρι του, με την εκδίκηση, με την ατσιδοσύνη, με την αρπαγή, με την υποκρισία, με τις ψευδοϋποσχέσεις, δηλαδή να κατορθώσει να επιβληθεί ή να επικρατήσει. Κατόρθωσε και τα έκανε αυτά ο διάβολος σήμερα σαν αληθινά στοιχεία της ζωής και έφερε αυτή την αθλειότητα. Ενώ δεν είναι τέτοια. Αν ο άνθρωπος όμως επιστρέψει στην έννοια της αγάπης, πότε θα βρει ο ίδιος ειρήνη. Γιατί εκεί που υπάρχει η αγάπη, δεν μπορεί παρά να είναι ειρήνη. Και αμέσως αρχίσει αυτή την αγάπη σαν ευωδία. Τη σκορπίζει από όξω. Όποιος τον πλησιάζει, θα τον πλησιάζει για να πάρει από αυτόν. Διότι δεν παίρνει αυτός ποτέ. Πλησιάζει τον καθέναν να τον ευεργετήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Με ένα απλό λόγο, με ένα χάδι, με ένα μηδίαμα, με μια προσφορά μικρή ή μεγαλύτερη. Να δείξει την αλληλεγγύη και την αγάπη έμπρακτα. Οπότε εκεί πραγματικά και ο άλλος ξυπνάει και καταλαβαίνει. Διότι βλέπει αυτή τη γαλήνη, βλέπει αυτή την ειρήνη. Βλέπει αυτό το πράγμα το οποίο αυτός δεν το ξαναείδε. Χάνεται και από αυτόν η ταραχή που είχε και η δίψα να αρπάξει, να κακοποιήσει. Διότι βλέπει έμπρακτον την αγάπη, έφερε τη γαλήνη και την ειρήνη. Γι' αυτό είπα και πρωτήτερα, η αγάπη δεν είναι κάποια αρετή ενός συστήματος ή ενός συναισθήματος. Η αγάπη είναι κατευθείαν θεία ιδιότητα. Και είναι το απαραίτητο στοιχείο που θα επαναφέρει τη χτίση στην ισορροπία. Και βλέπουμε στην Πανηγενεσία, όπου ακούμε ή η Πανηγενεσία η επαναφορά και ημών και της κτήσεως στην ισορροπία, θα κολυμπήσει στην απέραντοσύνη της αιωνιότητος, στην αμετάβλητη αγάπη. Γι' αυτό εκεί απέδρα πάσα οδύνη, λείπει και στεναγμός. Διότι τα πάντα εκεί είναι αγάπη. Αυτή είναι η ιδιότητα της αγάπης.
Πώς ο άνθρωπος, Γέροντα, μπορεί να εκδηλώσει την αγάπη του στο Θεό πρώτα και στον αδελφό ύστερα, να μας πείτε, έτσι με τη...
Ναι, είναι το πιο απλό, Γέροντα, το είπε και μόνος του. «Ου πάσο λέγομαι με Κύριε, Κύριε», λέει, «σελεύσετε, αλλά έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς». Εάν κατά αυτόν τον τρόπο είναι αγαπώμε εκείνος, ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εις τίνο αγαπώμε, λέει. «Ο αγαπώμε κατά αυτόν τον τρόπο, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ εμφανίσω αυτό με αυτό». Να το αποτέλεσμα. Και πάρα κάτω πάλι λέει, «Εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παραυτοποιήσουμε». Να βλέπεις ότι η αγάπη είναι των στοιχείων που ξεχρεώνει και την οφειλήν, επανορθώνει την ισορροπία και οδηγεί εις την πρακτική θέωση της αμετακινήτου ευτυχίας της αγάπης.
Μάλιστα. Αγαπούμε το Θεό, σκεπτόμεθα το Θεό.
Πρακτικά λέει, πρακτικά. Ου πάσο λέγομαι, Κύριε, ναι. Κύριε. Υπάρχουν σήμερα επικρατεί η ασφαλμένη έννοια της αγάπης. Όποιον ρωτήσει λέει, μα πιστεύω στον Θεό. Μα ο Θεός δεν θέλει, δεν έχει ανάγκη να του πούμε εμείς ότι τον πιστεύουμε ή όχι. Ο Θεός αυτός ως αυθυπαρξία είναι. Είτε πούμε ναι, είτε πούμε όχι, δεν μεταβάλλεται.
Ναι.
Άρα άρνηση στο Θεό πρόσωπο ποτέ δεν υπήρξε, Γέροντα. Ποτέ δεν υπήρξε άρνηση, δεν υπάρχει άρνηση. Άρνηση στο Θεό πρόσωπο δεν μπορεί να γίνει, διότι πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει. Επειδή δεν μπορεί να το αποδείξει κανείς, άρα δεν υπάρχει άρνηση στο Θεό πρόσωπο. Άρνηση στο Θεό θέλημα υπάρχει. Διότι αμφότερα τα λογικά όντα, και αγγελικά και ανθρώπινα, το Θεό θέλημα αρνήθηκαν. Και η άρνηση του Θείου θελήματος απέδειξε αυτός ο τρόπος ότι δεν αγαπούμε τον Θεό, αφού πρακτικά παραδείκαμε αυτό που θέλει. Και αυτό προκάλεσε την πτώση.
Κάπου εκεί υπογραμμίσατε, Γέροντα, το θερμόμετρο της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό. Ότι αυτός που με αγαπά τηρεί τις εντολές μου. Ναι. Όντως είναι αυτό το θερμόμετρο.
Ναι.
Όποιος αγαπάει τον Θεό τηρεί τις εντολές του. Ναι. Επομένως, ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό θα εναρμονίζει τα βήματα της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ναι. Θα τηρεί τις εντολές του. Άρα, όταν παραβιάζουμε την εντολή της αγάπης, σημαίνει ότι παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού.
Έχει διπλή ιδιότητα, Γέροντα. Ναι. Η τήρηση των εντολών έχει διπλή ιδιότητα. Ότι η τήρηση των εντολών πρώτα-πρώτα αποδεικνύει τον σεβασμό μας και την υποταγή στο Θείο θέλημα. Δεύτερον όμως αποδεικνύει και υπόσταση στο χαρακτήρα της προσωπικότητος. Διότι οι εντολές είναι εκείνες που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση του χαρακτήρα της προσωπικότητος. Διότι αν οι εντολές δεν τηρούνται, τότε εισέρχεται το παράλογο. Η είσοδος του παραλόγου αμέσως είναι καταράκωση της προσωπικότητος.
Γερόντα, ο Απόστολος Παύλος κάνει μία πολύ αυστηρή κρίση λέγοντας ότι ήτης ου φιλή των Κύριων έστω ανάθεμα. Μαράναθα. Δηλαδή, δεν αναθεματίζει το βλάστημο, τον πλεονέκτη, ακόμα και το δολοφόνο, αλλά αναθεματίζει αυτόν που δεν αγαπάει το Θεό ή της ουφελεί τον Κύριον, έστω ανάθεμα. Γιατί τόσο αυστηρή κρίση στο θέμα της αγάπης? Και από την άλλη μεριά, τόση μεγάλη επιείκεια σε αμαρτήματα τα οποία, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γραφή, είναι βαριά.
Μα μην τηρήσεις τον εντολόν, παραγγελία, δεν παρερχόμεθα. Όποιος φιλεί τον Ιησούν, αυτός που φιλεί τον Ιησούν, καταλαβαίνεις, είναι εκείνος που περιέχει όλα. Θα αρχίσει σιγά-σιγά να κάνει αυτό που θέλει. Εκείνος όμως που θετικά και αποφασιστικά δεν φιλεί τον Κύριο Ιησούν, είναι αυτός ο οποίος, όπως λέει, υπάρχουν σκεύη οργής κατηρτισμένα εις απώλεια. Υπάρχουν τέτοιες επιλογές από εσφαλμένα πεπτοκότα στοιχεία, τα οποία αυτά απορρίπτουν ιδιοθελώς, δεν θέλουν πλέον τον Θεό. Σε αυτούς ονομάζει το ανάθεμα. Διότι βέβαια φυσιολογικά υπάρχει σε αυτούς, εφόσον οικειοθελώς απορρίπτουν τελείως να αγαπήσουν, να θελήσουν τον Θεό. Δεν τον παραδέχονται. Αυτοί φυσικά κατά ανάγκη είναι καταδικασμένοι. Μόνοι τους είναι καταδικασμένοι, διότι τα σύμπαντα ως αιτιατά είναι εξαρτώμενα και συγκρατούμενα από τον Θεό. Εάν αυτοί λοιπόν με τον τρόπο, με την πρακτική τους αποστασία, κατά ανάγκη αυτοί κόπηκαν από τον Θεό. Οπότε δεν έχουν δίκαιο πλέον, δεν έχουν θέση στη ζωή. Δεν μπορούν να υπάρχουν. Διότι δεν μπορούν να αντιλήσουν, αφού αυτόν δεν μπορούν να ζήσουν. Κανένα πράγμα αφού αυτόν δεν υπάρχει. Τα σύμπαντα, βλέπετε, είναι αιτιατά καταγόμενα από το πρώτο αίτιο. Λοιπόν, αν το πρώτο αίτιο σηκωθεί το οκτίσμα και πει αυτό δεν το παραδέχομαι, για μένα δεν υπάρχει, αυτό είναι νεκρός ο ίδιος. Πέθανε. Δεν μπορεί να υπάρχει. Για να υπάρχει λοιπόν πρέπει να έχει να αγαπά τον Θεό. Δηλαδή, όταν λέω αγαπώ τον Θεό ή τηρώ το θέλημά του, είναι το ίδιο. Γιατί αν είναι. Διότι αγάπη περιμένει δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αγαπώ τον Θεό, να κάνω αυτά που θέλει. Εάν κάνω αυτά που θέλει, άρα τον αγαπώ. Άρα έχω μερίδα στη ζωή. Έχω επαφή και θα ζήσω. Εκείνος όμως που, όπως λέει ο Παύλος, σκεύει κατηρτισμένα εις απώλεια, είναι εκείνη η οποία εθελουσίως, όπως ο διάβολος. Απεστράψαν και δεν θέλουν κατ' ουδέναν τρόπο. Με την ελευθερία της εκλογής τους, προτίμησαν αυτό. Αυτοί όντως, το ανάθεμα Μαραναθά. Το έκαναν μόνοι τους. Ο Παύλος δεν το επιβάλλει. Ο Παύλος μας ερμηνεύει τρόπον την πού πήγαν τώρα αυτοί. Αυτοί ανήκουν θέλοντας και μη στο ανάθεμα. Διότι κόπη εκουσίως από τη ζωή.
Ναι. Είναι η αγάπη ένα θεϊκό στοιχείο και είναι τοποθετημένο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Διότι χωρίς των λογικών όντων. Χωρίς την αγάπη δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, όπως μας είπατε.
Έτσι.
Αυτή η αγάπη σήμερα έχει επικρατήσει στον κόσμο. Οδηγούμεθα στην τρίτη χιλιετηρίδα και το κήρυγμα της αγάπης, αγαπάτε αλλήλους και αγαπάτε ακόμα και τους εχθρούς ημών και δεν πρέπει να αγαπούμε απλώς όσους μας αγαπούν, αλλά και εκείνοι που δεν μας αγαπούν πρέπει να τους αγαπούμε. Αυτό το κήρυγμα της αγάπης, του Ευαγγελίου, εδώ και δυο χιλιετηρίδες βρήκε ανταπόκριση. Είναι κάτι το πραγματοποιήσιμο ή είναι μία ουτοπία, μία θεωρία που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και γι' αυτό ζούμε σήμερα μέσα σε μια κοινωνία ανθρώπων αλληλομισωμένων.
Δεν έπαιτε γενικά, Γέροντα, δεν επετεύχθη γενικά αυτό. Επετεύχθη μόνο στην εκλογή. Εκείνοι οι οποίοι απέδειξαν ότι έχουν μέσα τους προσωπικότητα και κυριότητα, αυτοί το πήραν και είναι μερίδα των δικαίων. Οι υπόλοιποι δεν το δέχθηκαν, όπως δεν δέχθηκαν την αλήθεια. Εις τα ίδια ήλθαν και οι ίδιοι αυτόν ούκε δέξαν το. Όσοι όμως τον δέχθηκαν, έλαβαν εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Αυτό συνέβη, δηλαδή περιστασιακά. Η συνείσοδο του ξεκίνησε, μετά στην ακμή του, δηλαδή να πούμε στη Βυζαντινή περίοδο, που ήταν η πραγματική ακμή του χριστιανισμού. Τότε αυτό ξαπλώθηκε καταλλήλως και επεκράτησε στους δεμένους χωρίς. Μετά βρισκόμεθα τώρα σε παρακμή, Γέροντα, είμαθα και στο τέλος, είναι γεγονός ότι πάνω του παλαιούμενου και γυράσκων εγκύς εμφανισμού. Βρισκόμεθα στα τέλη των αιώνων που ήδη δυνατόν πλανηθήσονται οι εκλεκτοί. Δεν τρομάζουμε λοιπόν. Όλα τα πράγματα εδώ, στην περίοδο μας εμάς, στην περίοδο της φθοράς και του θανάτου, υπόκεινται σε τροπές και αλλοιώσεις. Αυτό τώρα είναι γεγονός ότι βρισκόμεθα στη χειροτέρα μορφή της τροπής και της αλλοιώσεως. Όταν βλέπουμε τώρα την επικράτεια του πληθυσμού κόσμου, ότι ο νους τους είναι συνεχώς το έγκλημα και αν το πετύχουν μεταχειρίζονται ανθρωπής και έσχους, σχέδια και νοήματα και υποκρισίες και μεταχειρίστηκαν και κατασκευάσαν και μάλιστα και όπλα ικανά, εάν δεν πετύχουν, να αφανίσουν ομοδικά τους αντιπάλους τους. Άρα έφτασε σε μεγάλο μαρασμό η έννοια της αγάπης. Και όλο τούτο μαρτυράει ότι πλησιάζουμε στη συντέλεια. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Θεός και οι πνευματοφόροι πατέρες, ότι είναι γεγονός ότι πλησιάζουμε στο τέλος. Είναι η παρούσα ζωή της φθοράς που είμεθα, δεν είναι η πραγματική. Αυτή την προκάλεσε η πτώση του ανθρώπου. Είναι φυσιολογική αυτή. Αυτή είναι παραφύσινη οικονομία της ανεκτικότητας του Θεού. Αυτή λοιπόν τη μεταχειριστήκαμε. Ο ίδιος ο Θεός Λόγος ήρθε και μας παρέδωσε το μυστήριο της επιστροφής και της εξηγιάσεως και το κρατήσαμε, το δεχθήκαμε στην αρχή, μετά αυξήθηκε και μεγάλωσε, έφτασε στην περίοδο του Βυζαντίνου πολιτισμού, του λέμε έτσι, που ξαπλώθηκε γενικά σε όλους τους ημέρους λαούς, ο χριστιανισμός και όπως ούν κάτι έκαναν. Λοιπόν άρχισε μετά να έρχεται μαρασμός και ο μαρασμός εξαπλώθηκε στα σημέρα μας σήμερα, που βλέπω ότι καλπάζοντας τώρα, πλέον χωρίς, γραφήρασαν τη μάσκα που κατά καιρούς ο διάβολος μέσω των οργάνων του πολεμούσε την Εκκλησία. Τώρα λέει κατευθείαν. Δεν ακούτε τι λένε κάθε μέρα. Εγώ τρομάζω που τα ακούω. Τώρα θέλουν να καταλάβεις να ξεριζώσουν τα πάντα, επιμένουν τώρα την εφαρμογή, την υπογραφή της Συμφωνίας Σέγγεν και την επιβάλλουν στο εμπόριο. Κάτι φοβερά πράγματα ακούσαμε. Χάνεται το κεφάλαιο αν δεν υπογράψουν τώρα τη Συμφωνία Σέγγεν.
Μάλιστα. Εγώ θα επανέλθω, Γερόντα, ναι, και πάλι να σας στο ερώτημά μου. Έχετε να μας αποδείξετε ως μία κοινωνία, ως πρότυπον κοινωνίας αγάπης από την ώρα που ακούστε και το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον κόσμο αυτό, στα πρώτα βήματα του Ευαγγελίου, αυτοί που πιστεύουν έχουν το μήνυμα της αγάπης, το έχουν θέσει σε εφαρμογή, το έζησαν, το εβίωσαν, το εφήρμοσαν. Μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη χριστιανική κοινωνία, η πρώτη εκκλησία εβίωσε το μήνυμα της αγάπης του Χριστού.
Με αυτό είναι καταφανές, Γέροντα, από τις πράξεις των Αποστόλων. Εφόσον υποτάσσονται μόνοι τους σε κοινοχτημοσύνη και είχαν τα πάντα κοινά, Τι άλλο τούτο ήταν η πραγματική εφαρμογή του Ευαγγελίου, αφού άφηναν τα δικά τους, κατέθεταν τα δικά τους όλα και δημιουργούσαν κοινοβιακών βίων. Αυτή είναι η εφηρμοσμένη αγάπη. Αυτό φυσικά μετά εξαπλώθηκε, διότι πήρε θέση και ο Σατανάς να πολεμήσει, διότι υπάρχει και αυτός, ο Θεός του αιώνος τούτου. Έχει εξουσία να δοκιμάζει, να πολεμάει, να προκαλεί. Λοιπόν, άμα άρχισε και ο πόλεμος, άρχισε η διελκυστίδα πλέον ύστερα. Μετά όμως η στερακμή του χριστιανισμού είναι γεγονός ότι εξαπλώθηκε η αγάπη. Αλλά σου πώς ήταν δυνατόν, στη Χρυσόν αιώνα. Στο Χρυσόν αιώνα βρίσκομαι επί 200 και 250 χρόνια. Που εγκατέλειπαν τις πόλεις, οικογένειες ολόκληρες. Και έφευγαν στην έρημο. Ποια ήταν η αιτία? Η αιτία ήταν η πραγματική φλόγα της αγάπης προς τον Θεό, η οποία εκδηλωνόταν στους πρώτους αιώνες για του αιματηρού μαρτυρίου. Το αιματηρό μαρτύριο βρίσκομαι στις ιστορίες ότι προέρχονται αυτοθελώς, μόνοι τους. Και είναι χάνε για να μαρτυρήσουν. Όχι για άλλη αιτία, διότι η αγάπη του Θεού βρισκόταν μέσα τους, η οποία τους ερέθιζε και μη δυνάμενοι να ικανοποιήσουν την αγάπη αυτή, έβρισκαν εποφελή εργασία, κατάλαβες, τη μαρτυρική τους ομολογία. Και ορμούσαν μέσα στο μαρτύριο, με αυτόν τον τρόπο γέμιζε η δίψη της αγάπης τους προς τον Θεό. Όταν εμποδίστηκε το αιματηρό μαρτύριο δια της επιφανίας της αληθείας κατά τον 4ο αιώνα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τότε οι πάρα πολλοί χριστιανοί με τη φλόγα του θεουργικού έρωτος που δεν μπορούσαν να τη σβήσουν με άλλον τρόπο, καταλείπαναν τις πολιτείες και έφευγαν στις ερήμους. Ερήμωσαν οι πόλεις και έγιναν πολιτείες. Ποιος ήταν ο λόγος? Είναι ακριβώς η ενεργός αγάπη που υπήρχε στην ψυχή τους. Και αφού τους εμπόδισαν το αιματηρό μαρτύριο δια του νόμου, δημιούργησαν αυτοί το ανέμεκτο μαρτύριο της αναχωρήσεως. Και έφευγαν οικογένειες ολόκληρες. Και δεν βρίσκαμε νέοι στην ιστορία, δεν βρίσκονταν νέοι για να υπηρετήσουν και για να παντευτούν. Και νέες κοπέλες για να γίνουν και μητέρες. Φεύγανε στην έρημο, φεύγανε στην έρημο. Ποιος ήταν ο λόγος? Ήταν η περίοδος εκείνη που ήκμαζε όσο ανθρωπίνων τα πει κανείς περισσότερον ή στο Χριστό πόνεμο πλήρωμα η αίσθηση της αγάπης του Θεού και με αυτοθυσία μόνοι τους αυτοί ήθελαν να ικανοποιήσουν την αγάπη τους, την φλόγα της αγάπης προς τον Θεό και επειδή δεν υπήρχε το αιματηρό μαρτύριο δημιούργησαν το ανέμαχτο μαρτύριο δια της αυστηράς φιλοπονίας εφαρμόζονται στην έννοια του Σταυρού.
Μάλιστα, είναι γεγονός όμως αυτό που λέτε ότι η πρώτη χριστιανική οικογένεια, η πρώτη χριστιανική κοινότητα, τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού ζούσαν εν ομονία και εν αγάπη. Το δε πλήθος των πιστευσάντων είναι η ψυχή και η καρδία μία. Βέβαια, αυτό το φαινόμενο γέροντα δεν διήρκησε και πολύ χρόνο, γιατί αυξανωμένου του αριθμού των χριστιανών δια το πληθυνθήνε την ανομία, ψυγίσετε η αγάπη των πολλών. Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι όσο οι χριστιανοί πληθαίνουν και αυξάνουν σε αριθμό, τόσο περισσότερο λιγοστεύει και η ποιότητα των χριστιανών και η απομάκρυσή τους από το κήρυγμα του Ευαγγελίου που είναι η αγάπη. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά όμως οι χριστιανοί διασπάρισαν μέσα σε ένα κόσμο ειδωλολατρικό. Δεν έπαυσαν αυτοί να αποτελούν το μικρό πίμνιο της αγάπης του Χριστού και να συνέχουν, να συγκρατούν και να συντηρούν αυτήν την κοινωνία του μίσους, της κακίας, της εκδικητικότητος, της μυσαλλοδοξίας. Οι χριστιανοί με την αγάπη τους επηρέαζαν και τις μεγάλες μάζες της κοινωνίας, οπότε θα μπορούσαμε να πούμε με όλη μας την άνεση ότι το Ευαγγέλιο δεν έπαυσε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
Όχι, λοιπόν.
Δεν έπαυσε να επηρεάζει τις καρδιές των ανθρώπων και οι χριστιανοί, τα παιδιά του Θεού της αγάπης, να διατηρούν την αγάπη μέσα σε αυτόν τον σάπιο και βρώμικο κόσμο. Αλλά στις ημέρες μας, Γέροντα, αυτή η αγάπη σας φαίνεται ότι υπάρχει, επικρατεί, κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων, ανάμεσα στις οικογένειες, ανάμεσα στις κοινότητες, ανάμεσα στους λαούς και στα έθνη.
Υπάρχει γέροντα, σας είπα, αλλά σε μειωμένη κατάσταση, επειδή κοίταξε, η Λόνια είναι πολύ γέροντα. Κοίταξε, επειδή ο άνθρωπος έχει τρεπτότητα και ως τρεπτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί ποτέ. Βλέπετε, είπαμε ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση δεν είναι ότι εξεδιώχθημα από τον παράδεισο. Επάθαμε καταράκωση της προσωπικότητός μας. Επάθαμε μεταβολή. Και αποκτήσαμε έναν κειμένη διάνοια επί τα πονηρά εκνεώτη του Σιμών. Αυτό σημαίνει ότι υποκύψαμε στον νόμο της επιρροής και επιδρούν πάνω μας τώρα οι διάφοροι παράγοντες. Τώρα όμως μην ξεχνάτε με το πλήθος των ανθρώπων που τώρα όπως είναι και εύκολες επικοινωνίες. Εύκολες επικοινωνίες και πλησιασμός. Τώρα άνθρωποι διεφθαρμένοι, άνθρωποι εμπαθείς, άνθρωποι εχμάλωτοι, οι οποίοι δεν έχουν μέσα τους πλέον, δεν ζουν, είναι νεκρά. Αυτοί επιδράνουν, επηρεάζουν αυτοί. Και συνεχώς προκαλούν μαρασμό και, πώς θα σας πω, κατεβάζουν πτώση. Όμως πάντοτε το Ευαγγέλιο θα υπάρχει, ό,τι σας είπα, είναι, το Ευαγγέλιο στέκεται στην αγάπη. Και η αγάπη δεν μπορεί να σβήσει, διότι η αγάπη είναι πηγή της ζωής. Και μπορώ να πω ότι τους πιστούς που πίστευαν, τους ειδωλάτες που τους έκαναν χριστιανούς, είναι με την αγάπη που τους έκαναν. Το μόνο πράγμα που τους στήχει, που πραγματικά, πρακτικά, ναι, μεν η θεωρία τους έλεγα ότι υπάρχει Θεός και ξέρω εγώ, αλλά περί Θεού ιδέες είχαν πάρα πολλές. Είχαν και αυτοί Θεούς και ιδέες είχαν πάρα πολλές. Και το οποίο τους έπειθε να πείθαρχε να ακολουθήσουν τον χριστιανισμό ήταν η έμπρακτος αγάπη που αναβλύζει από μέσα χριστιανική ιδέα. Η αγάπη ήταν. Και η αγάπη και τώρα υπάρχει, σας είπα, αλλά μην ξεχνάτε, Γέροντα, ότι βρισκόμεθα σε μια κατάσταση τόσο φυσιολογικής. Και μεταξύ μας τώρα και φυσιολογικά υπάρχουν άνθρωποι πολύ ασθενείς. Γεννούνται λειψοί, ασθενείς, με συμπτώματα, κατάλαβες, οι οποίοι δεν μπορείς να τους ισορροπήσεις. Έχουν μια κατωτερότητα. Όλα αυτά τραβούν προς τα κάτω. Επιδρούν. Είναι ο νόμος της επιρροής. Όλα τούτα είναι εκείνα που έφεραν αυτό τον παρασμό. Θα υπάρχει πάλι όμως. Δεν θα σταματήσει ποτέ. Οι δυνάμενοι χωρούν, χωρεί το. Θα υπάρχει αυτό. Χρειάζεται μια πάλι όμως. Είναι γεγονός. Αλλά σήμερα, επειδή ο άνθρωπος είναι εμπαθής και όσο εμπαθής είναι υποκείμενος στις αδυναμίες του, δεν έχει τη δύναμη να τις αρνηθεί αυτές. Και αντί να αρνηθεί αυτές, αρνηθεί την αγάπη. Το που δεν το βλέπει. Όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος στα πάθη του, δεν έχει τη δύναμη να κάνει εκλογή. Σαν θεωρία το πιάνει. Όπως που λέει στο σπορέα, είναι εκείνη που το σπήρα, λέει, στην επιφάνεια και αμέσως εφυτρώσε. Αλλά δεν είχε ρηκμάδα και ξεράθηκε γρήγορα. Και τώρα πιστεύει μεν, όταν όμως δυσκολευθεί ή όταν του υστερήσει σε αυτά που είναι η αδυναμία του, η έξις του, τα πάθη του, δεν έχει την δύναμη. Και προτιμά να αρνηθεί την αγάπη για να ικανοποιήσει τα πάθη του που είναι εχμάλωτος. Ό,τι σύτητε τούτο και δεν δούλωτε. Είναι αυτός ο λόγος ο φοβερός που δεν μπορεί να τους πείσω με σήμερα τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι οι πετιώτες αυτοί που έχουν και όταν λένε δεν μπορώ και δεν είναι ότι δεν μπορούν, πρόδωσαν την προσωπικότητά τους. Και δεν έχει τη δύναμη να αρνηθεί. Άντε, απλά πράγματα να πούμε. Να μην πούμε τα ισχυρά. Κατάλαβες, ξέρω εγώ. Λέω το απλό το κάπνισμα. Που είναι το πιο ευθενές πράγμα. Και βλέπεις ο καπνιστής, δεν μπορεί να το νικήσει. Δεν μπορώ, λέει. Και γίνεται εχμάλωτος. Δεν πάει να κοινωνήσει, δεν πάει να προσκυνήσει, διότι θα καπνίσει. Υποτάσσεται στην αδυναμία του πάθους. Σήμερα ακριβώς ο διάβολος εκατόρθωσε και τούτο τον επιτύχει πολύ. Διότι έκαμε αναμίξει των λαών, των βαρβάρων, των αποκτηνωμένων λαών. Τους έφερε και τους αναμίξε μέσα στους συνειδητούς χριστιανούς. Που η δύναμη που τους κρατούσε αυτούς ήταν το ήθος. Όταν τώρα λοιπόν, αυτό που γίνεται τώρα, έφεραν όλους αυτούς τους ξεβιδωμένους, τους ανήθικους, που είναι τους εκτινώδεις, και να κάτεψαν με τη δική μας τη γενιά, με τη δική μας τη νεολαία, με τα δικά μας μαθήματα. Έμαθαν από αυτούς. Μετά ήρθαν οι τηλεόρασεις που προβάλλει με την εικόνα το έγκλημα, το παράλογο, το διαστραμμένο. Όλα αυτά λύγησαν οι άνθρωποι τώρα. Και υποχωρούν στα πάθη της αδυναμίας τους. Τους γαργαλάει το πάθος της αδυναμίας τους και δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί. Και γίνεται ο ίδιος προδότης. Τώρα ήταν η μεγαλύτερα περίοδος που έπρεπε να ήταν η Εκκλησία υγιής. Όχι λόγια. Να έχει η Εκκλησία ταγούς, πραγματικά πνευματικούς ανθρώπους, οι οποίοι να σταθούν και να φωνάξουν «Αλτ, στόμα καλός». Εδώ είναι η αλήθεια. Διότι σήμερα η δύναμη της κατωτερότητας, το έσχος της κατωτερότητας, σηκώνει κεφαλή σήμερα. Και δηλαδή προβάλλει τέτοιες προφάσεις και θεωρίες για να αποδείξει ότι αυτό είναι το καλό. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο και του αρέσει, γιατί του το υστερείς. Αυτό είναι καταράκωση της προσωπικότητας. Αυτό είναι καταράκωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Κοίταξε τι κάνει η κατωτερότης για να πετύχει. Ενώ δεν είναι αυτό. Τώρα ακριβώς έπρεπε να έχουμε ταγούς ισχυρούς, να τους στήσουμε στη μέση. Να αποδείξουμε, όχι, σταθείτε, στόμα καλώς, δεν είναι όπως τα λέει. Κοινό είναι ανηθικότης αυτό. Είναι καταράκωση της προσωπικότητας. Αυτό δεν ανήκει, δεν είναι δικό μας αυτό. Αυτό δεν εξυψώνει την προσωπικότητα. Για να πει, πείθονται οι άνθρωποι. Απόδειξη ότι πείθονται. Το πιο συγχρονιστικό που θα πω τώρα είναι το γεγονός. Κοίταξε ο λαός μας σήμερα που είναι τελείως πεταμένος. Εγκαταλελειμμένος τελείως όσο πρόβατα μία έχουν τα επιμένα. Και οι ηγέτες μας δεν νοιάζονται για τίποτα. Κοίταξε τώρα όμως η ελληνική ψυχή που είναι αθάνατη γέροντα που είναι ζωντανή. Πήραν μια εικόνα από το Άγιον Όρος. Μια εικόνα της Παναγίας. Εκατομμύρια εικόνες της Παναγίας είναι για πάντα η χώρα μας. Και ότι γιατί η Διεθνή είναι αγιορείτικη. Κοίταξε το λαό με πόσο ζήλο. Τώρα εβδομάδες, ένα μήνα ολόκληρο. Δεν προλαμβάνουν να προσκυνήσουν. Τι σημαίνει τούτο? Ότι η ελληνική ψυχή, το ελληνικό γένος, έχει ευγενή χαρακτήρα. Τώρα ήθελα βοήθεια. Απόδειξη ότι να πούμε και ένα, δεν είναι περί αυτολογία, λέμε ένα απλό πράγμα. Να εμείς ευτελείς άνθρωποι, αγράμματοι, τυχαίοι, ανίκανοι, στεκόμαστε κάπου, λέμε πέντε κουβέντες ίσως. Πίσω μας ο λαός. Γιατί γίνεται αυτό? Μόλις είπαμε την αλήθεια και βλέπουν ότι δεν ζητούμε να μας δώσουν αξίες και τιμές. Απλώς βιαζόμεθα επειδή μας ρωτούν να τους πούμε την αλήθεια την οποία προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε. Και αμέσως ακολουθούν. Είναι έτοιμος ο λαός. Αλλά τώρα λείπουν η ταγή.
Μάλιστα.
Εάν τώρα η Εκκλησία μας ήταν ορμή, ήταν η μεγαλύτερη περίοδος του τριγητού. Διότι ναι, μεν υπάρχουν οι νεκροί, οι αναρρύθμιτοι που είναι πεθαμένοι, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι για λίγη ώρα είναι πλανεμένοι. Αφού εδώ όρμησαν στις διάφορες κατευθύνσεις για να βρουν απόλαυση. Στις θεωρίες, στις ιδεολογίες, στον πανιδονισμό, στον πλουτισμό. Δεν βρήκαν. Τώρα γυρίζουν όλοι πίσω τώρα. Εάν η Εκκλησία τώρα ήταν οργανωμένη, ήταν η μεγαλύτερη περίοδος του τριγητού. Διότι τώρα δεν θέλει να πάμε να τους βρούμε, έρχονται μόνοι τους.
Βέβαια είναι συγκλονιστικό, γέροντα, το φαινόμενο της προσελεύσεως των χριστιανών.
Να προσκυνήσουν την Παναγία.
Στον ναό των Αθηνών, στον Άγιο Πανελλήμωνα.
Να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας.
Βέβαια, αυτό δείχνει την πίστη του λαού μας στο Θεό και την εμπιστοσύνη που έχουν στο σεπτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου.
Ναι, αλλά θέλω να σας πω, ακριβώς αυτό είναι. Γιατί η υπεραγία του 21 είναι. Αλλά αυτή σου λέει, αυτή είναι αγιορείτικη κι αυτή. Αυτή έχει πολύ χαρή. Οι δικές μας δεν έχουν.
Ναι.
Γιατί σου λέει, αυτή έχει χάρη. Γιατί προέρχεται από εκεί. Τι σημαίνει τούτο? Το που σου είπα εγώ. Τώρα χρειάζονται ζωντανά παραδείγματα. Τώρα, αν είχαμε ζωντανά παραδείγματα παρά να πούμε λείψανα και αγιαστικά κοιμήλια, που κι αυτά είναι. Αλλά ο λαός ήθελε τώρα και ένα λόγο. Ένα θάρρος. Ήταν η μεγαλύτερη περίοδος τώρα που χρειάζεται ο λαός μας τον στηριγμό. Διότι ο διάβολος, όπως βλέπω τώρα, επειδή βλέπει ότι πλησιάζει κάτι να γίνει, μιλήσαν να μην αφήσει να κρεμίσει, να προλάβει. Διότι αν τώρα, όπως πιστεύουμε, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Αποκαλύψεως, τα χίλια χρόνια της δεσμεύσεως του Σατανά, θα γίνει και αυτό οπωσδήποτε. Διότι είναι Αποκάλυψη, δεν μπορεί να αρνηθεί. Το ξέρει αυτός όμως. Και τώρα βλέπει, πλησιάζει η ώρα του που θα του αφαιρέσουν την εξουσία. Και μιλήσαν να μην αφήσει τίποτα. Τα ξέρει ζώσει όλα.
Επειδή και η ώρα μας βλέπω να πλησιάζει.
Η ευχή σας.
Λογείται. Θα ήθελα, κλείνοντας αυτήν τη συνάντηση, Πάτερ Ιωσήφ, να απευθυνόμενος στους τηλεθεατάς μας, να στείλετε ένα μήνυμα για την αγάπη στο Θεό, για την αγάπη στον αδελφό, για την αγάπη και στον εχθρό. Τι έχετε να πείτε στους χριστιανούς των ημερών μας?
Κοιτάξτε, Γέροντα, δεν θα πούμε τίποτε καινούριο. Θα πούμε πάλι την βάση της προσωπικότητας μας, την βάση της πίστεώς μας. Την βάση της αποκαλύψεως και της ενώσεως του Θεού μας μαζί μας. Η πρώτη και κυρία εντολή, στην οποία έχουμε χρέος, είναι να αγαπήσουμε τον Θεό εξ ολοκλήρου. Εξ όλης ψυχής, εξ όλης ισχύος, εξ όλης καρδίας και εξ όλης διανοίας. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία συνιστούν την ολοκλήρωση της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θέλει ο Θεός την αγάπη. Γιατί και ο ίδιος λέει ότι αγαπήσας τους ιδίους, εις τέλος αγάπησαν αυτούς. Τούτο είναι ερμήνευτο. Όταν ακόμα τον Θεό να λέει εξ ολοκλήρου θεοπρεπώς αγάπησε τον άνθρωπο, και τότε φράζεται κάθε στόμα και καθίσταται υπόδικος άπασο κόσμος στον Θεό. Αφού λοιπόν είναι αυτό, δεν χωράει εδώ έρευνα ή εξέλιξη ή μεταβολή ή αλλίωση ή κάτι, δεν χωράει εδώ. Εδώ βρίσκεται η αποκάλυψη. Και έρχεται ο Θεός και λέει, εγώ ο ίδιος ο Θεός, θέλετε να δείτε ποιος είμαι? Είμαι Παναγάπη. Και αν θέλετε να σας πω τι αισθάνομαι, σας αγαπώ εξ ολοκλήρου. Αφού έρχεται στο σημείο να μας πει ότι ουδέ του ιδίου ιού εφίσετο. Το κέντρο της Παναγάπης του. Αυτό είναι. Ολόκληρο το κέντρο της Παναγάπης του Θεού και Πατρός είναι ο μονογενής του Υιός, το ομοούσον του γέννημα. Και έρχεται και το θυσιάζει για τον πεπτωκότα άνθρωπο, τον δραπέτη, τον αποστάτη. Και τρεις φορές παρακαλάει ο Θεός Λόγος εις την ώρα του μαρτυρίου. Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού. Σαν να του λέει, πάτερα μου, δεν τους έπλασα εγώ. Δεν είναι εγώ που θα τους ανακαινήσω. Άφησε με να τους αναπλάσω με έναν άλλον τρόπο, να μην ανέβω στην ατίμωση αυτή. Του λέει όχι. Λέει και δεύτερη φορά και τρίτη. Όχι, του λέει. Να σφαγείς να τους δείξεις πρακτικά πως τους αγαπάς. Και να τους δείξεις και των πρακτικών τρόπων της επιστροφής. Όλα τούτα δεν είναι η πρακτική, η έμπρακτος αγάπη του Θεού προς εμάς που καθυλώνει κάθε έναν που δεν του επιτρέπει. Ποιος μπορεί να πει εδώ ότι εάν και μήπως και ξέρω εγώ, δεν χωράει. Βρίσκομαι τον Θεό να αγαπήσει εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο και με πρακτική απόδειξη να σφάζει το κέντρο της αγάπης του, να αγοράσει τον προδότη και τον λιποτάχτη άνθρωπο. Όλα τούτα, αν τα σκέφτεται ο χριστιανός, να είναι και η καρδιά του από πέτρα, νομίζω θα αργήσει. Διότι αυτές δεν είναι διηγήσεις, δεν είναι θεωρίες, είναι έμπρακτος βιωτή. Και εύχεται αυτός, δεν θα σας αφήσω όρφανος πόποτε, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια. Και τώρα που φεύγω, πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι θα έρθω ο ίδιος εγώ, να σας παραλάβω, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε. Και γυρίζει και λέει, πατέρα μου, άκουσα την τελευταία μου προσευχή που κάνω. Θέλω όπου είμαι εγώ να τους βάλεις και αυτούς, όχι κάπου αλλού, να μην αισθάνονται ότι είναι ξένοι. Όλα τούτα, όταν τα σκέφτονται οι χριστιανοί, είναι η ανάλυση της αγάπης αυτά. Κάμε μια ανάλυση τι σημαίνει αγάπη. Λοιπόν αυτή είναι η αγάπη. Αφού αυτή η αγάπη, η φύση της και η ιδιότητα της είναι αυτή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος πριν να ξεχθούμε ότι πρέπει από εδώ και στο εξής και πάντοτε όλη μας η ζωή πλέον να είναι θεμελιωμένη και ριζωμένη πάνω στην έννοια της αγάπης. Της προσωπικής μας και του πλησίου μας, οποιοσδήποτε πλησίου. Ας είναι λευκός, ας είναι κόκκινος. Διότι η αγάπη είναι αμετάβλητη. Διότι ο Θεός όταν εσφάγει, δεν εσφάγει για τους φίλους. Όταν εσφάγει ο Υιός του Θεού, εσφάγει για τους αποστάτες και τους δραπέτες.
Και τους επαναστάτες. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ένας επαναστάτης.
Ναι. Άρα λοιπόν η αγάπη προς τον εχθρό δεν είναι τριαδιά, δεν είναι απλή συμβουλή.
Μάλιστα. Εδώ αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε τη συνάντησή μας με τον σεβαστό πατέρα Ιωσήφ, ο οποίος και πάλι διέθεσε από τον πολύτιμο τον χρόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Μας μίλησε για την αγάπη και δεν χωράει καμιά αμφιβολία πως η αγάπη είναι μια τεράστια δύναμη φυτεμένη μέσα στην καρδιά του καθενός ανθρώπου. Και αυτή η αγάπη αναφέρεται πρώτα στον Θεό της αγάπης. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα πρέπει να αγαπάει τον Θεό. Και αυτός που αγαπάει αληθινά τον Θεό δεν μπορεί να μισεί την εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Αγαπώντας τον Θεό δεν μπορούμε να μισούμε τον αδελφό. Γιατί πάσο μισόν τον αδελφό αυτού ανθρωποκτόνωσες την. Είμαστε ανθρωποκτόνοι όταν ενώ ο Θεός μας έδωσε μία να αγαπούμε, εμείς την μεταβάλλουμε σε κέντρων μίσους, κακίας και εκδικητικότητος. Αυτό ιδιαίτερα έχουμε χρέος όλοι μας να το προσέξουμε. Αγάπη προς το Θεό με όλες μας τις δυνάμεις και να τη δείχνουμε στην καθημερινή μας ζωή αυτήν την αγάπη. Στη σκέψη μας ο Θεός, στα όνειρά μας, στα σχέδιά μας, στις ενέργειές μας, στις αποφάσεις, στη ζωή μας, στον καθημερινό μας βίο. Χωρίς την αγάπη του Θεού δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπούμε το Θεό και να μισούμε τον αδελφό. Και όποιος αγαπάει το Θεό διορθώνει το βίο του. Όποιος αγαπάει το Θεό εκκλησιάζεται. Όποιος αγαπάει το Θεό προσεύχεται. Όποιος αγαπάει το Θεό μελετάει τον νόμο του. Όποιος αγαπάει τα θεία του λόγια. Όποιος αγαπάει το Θεό προσπαθεί να εφαρμόσει το Ευαγγέλιο μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Όποιος αγαπάει το Θεό δεν μπορεί να συκοφαντεί τον αδελφό, να κατακρίνει τον αδελφό, να διασύρει τον αδελφό και ακόμη περισσότερο να εχθρεύεται και να κακοποιεί τον συνάνθρωπό του. Αν σταματήσουμε σε αυτή τη σκέψη ότι αγάπη είναι θυσία, τότε ό,τι αγαπούμε, αυτό που αγαπούμε, γι' αυτό που αγαπούμε και θυσιαζόμαστε. Η μάνα αγαπάει το παιδί και θυσιάζεται για το παιδί της. Το παιδί αγαπάει τη μητέρα του, τους γονείς του και θυσιάζεται για αυτούς. Ο Έλληνας αγαπάει την πατρίδα του και θυσιάζεται για την πατρίδα του. Γιατί αν δεν αγαπάει την πατρίδα του, δεν μπορεί να κάνει καμιά προσφορά στην πατρίδα του. Όποιος αγαπάει τον αδελφό του, στέκεται δίπλα στο κρεβάτι του, θυσιάζει τον ύπνο του, κοπιάζει, αγρυπνεί, δίνει μία μάχη για να κερδιθεί μία ζωή που βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου. Αν θέλουμε να αλλάξει ο κόσμος, αν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς μακάριοι, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και όπως πολύ σωστά υπογράμμισε ο γέροντας Ιωσήφ, ότι αυτός που αγαπάει ζει μία ειρηνική ζωή. Είναι γαλήνιος, είναι ήρημος, είναι μακάριος. Έτσι να αγαπούμε κι εμείς με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας και να έχουμε πάντοτε αυτήν την ικανότητα ώστε να αγαπούμε ακόμα και εκείνους που μας μισούν και εκείνους που μας εχθρεύονται και να μην λέμε ποτέ δεν τον συγχωρώ. Αυτό είναι μία άρνησης της γνησίας αγάπης που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος. Ανάγκη αγάπης έχουμε όλοι μας αγαπητοί μας φίλοι και αυτήν την αγάπη να κρατήσουμε εμείς, να βιώσουμε εμείς και να τη σκορπίσουμε στον κόσμο και τότε ο κόσμος θα αλλάξει. Γιατί η αγάπη είναι η τεράστια ατομική βόμβα που αν ρυφθεί δεν θα καταστρέψει αλλά θα σώσει το ανθρώπινο γένος. Το ευχόμεθα αυτό με όλη μας την καρδιά. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και θα συναντηθούμε αν θέλει ο Θεός στην άλλη μας εκπομπή και πάλι έχοντας κοντά μας τον σεβαστό πατέρα Ιωσήφ.